VOA kun radio sagale americati radion sagale america witata qabega jimaatat galgalake sa salama walakka jel qabega sa saditti meter bandi digdemi lamadi digdemishani soddomi tokorret washington dc raka debersu zaganta fan romo amajel kaba fagof dio da radio satellite nile satif internet in kanen saganta kenyor du fajirtan dagge fato tagenya jallata mo akkamoltan witata fulbana difama fulbana lama barakuma lama af kudaja akalakobs ethiopia timmo agayya digdemi tor barakuma lama af saddet kesu mesan kesan rani na modanditi
babarotolian sora la ketto duwar dasanetima ho duwar qamun kesa america tammiti yo ho bom boletinger birakat kwa la fabba fatti florida angel qabde kinanno heddu walinga uf demu jirti mata wdu kesa tokko
bulchi sananno amara magalale guguddu addedda kesat wal garer fanna wal muddin sijrachu safi nanno sun twanna warana jele jirachu sa dubbatu jiratonif ogganonni mormitota angonni motumma nanno sanagaru halananno jiru qabane sine jirra ummata wajjinis mariyata jirra jechuudhaan dubbataa jiru gabaasaa keenya oduu keessaati gumiin tokkummaa abboota gadaa oromoo abboota gadaa godinaalee oromiyaa mararraa walitti dhufan wajjin marii guyyoota sadii geggeessee ibsa jennoo baasee jira oduudhaa booda bal'inaan itti deebina hiriira mormii guutummaa oromiyaa keessatti agayya jaa geggeessamee booda namoota hidhamanii turanii fi dhiyeenya kana hiikaman keessaas dubbisnee jirraa waan maraafuu haqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleen soduutiif gara soraatti deebina.
Hawaasa Itoophiyaa biyya Jarmanii magaalaa Berliinii fi naannoo sii jiraatu hardhaa hiriira baay'ee waan mootummaan Itoophiyaa uummata tolchuu jiru jedhan himate akka warri hiriira qopheesse keessaa tokko ta'ee fi bakka bu'aan koomishinii mirga namaa Berliin obbo Siyyoom Habtee Maariyaam Addisuu Abbebeetti himatti fedhiin isaanii akka mootummaan Jarmanii Itoophiyaa horiin qarqaaruudhaaf gaafachuu.
የሰልፍ ዋናው አላማ ያው የጀርመን መንግስት በከፍተኛ ደረጃ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር
አከን ጀር ኸሮሪ ኸና አከሞቱማን ጀርመን ኢትዮጵያ ወሊን ዋን ሄዱዋኒ ዋሊን ዋን ወጀቱ ፊ ሆሪ ጉዳለ ዋን ከኑ ፊ ብልሱማ ፊ ዲሞክራሲ ማለ ቢይቲ ተኩ ጉደቹ ዋን እንደንደነ ፊ ቀርቃር ሰዶ ከሳ ከሰው ይኑ በትን አክን ከነን ጋፈቹ ፊ ጀር ሄሪሪ ሆነና ኮቦሲ ዩም ጀዱቲ ዋን ኡመተ ቶልቹ ጅራን ከስመቱ አመቱማን ኢትዮጵያ ኡመተ ቶልቹ ጅር ወራቃታ ቀለሚ ዲምቱ ነካን ሞኸሉ ዲምቱ ዲባኒ ዋን ገርገራቲን አገርሲሶ ቶር akka jiraattootii hagi tokko keessumattuu jiraannoo amaaraa keessa jedhanitti waraanni mootummaa Itoophiyaa lafidduu waan baafatee fi namni yaaddoo keessa jira Tsiyoon Girmaatti nama naannoo suni dubbiseetiin gabaase namo.
Wixata dabre kanaa jalqabee walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namoota meeqaa akka dhabamee fi namoonni meeqa akka madaan akkasumas akka hidhaman akkasumallee qabeenyaan agama akka barbaadaa'e ragaa qulqullaa argachuu akka hin dandeenyetti haalawwan cufaa nutti ta'anii jiru jechuudhaan dhaabbanni tokkummaa guutummaa amaaraa ma'ehad beeksisee jira. Paartiin kabiraan Arenaa Tigraay jedhamu gama biraatiin haala uummanni Tigraay itti jiru hubachuu dhabuurraa lammiiwwan keenya naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti ajjeesamaa jiraniif deeggarsa hin agarsiisne jechuudhaan dhalattoota Tigraay irratti dhiibbaa gochuu qabeenyaa isaanii gubuu fi ari'uun akka naannoo sanatti mul'ataa jiru dubbatee jira. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessa namoonni Wagara, Matamma, Dabarq keessa jiraatan wal muddinsi itti fufee jira, namoota ajjeesuunis itti fufee jira jedhu. Aangawaan bulchiisa naannoo Amaaraa garuu dhimma sana tasgabbeessaa jirra, uummata waliin kamarii geggeessaa jiru ta'uunis beekamaadha jedha jira. Arra magaalaa Gondar keessatti mariin uummataaf mootummaa gidduutti geggeessame waliigaltee tokko malee akka adda faca'e ka dubbatan maanguddoon hoogganan amantii tokko immoo utuu ijoolleen keenya ajjeesamaa jiranii haalli jiru tasgabbaa'ee jira akka jennu barbaadu jechuudhaan mufannaa isaanii waayila keenya Tsiyoon Girmaatti dubbatan.
Tammaan tan jaqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Duri Katrina Ege Iron Ike Sandy amma mo Herman tunchufti maka bubbe fi bomboletti da wagarba America ra bubbi sujirt barumbara maka jijira chadem to bomboletti intunene ammiti America ti yo da wan garbati fi galana North America America gara kaba kana amma chalufti wan duballe suti o bomboletti garba Atlantic rakate godinot America gama kaba ba hakubatan dawa duftetene witat do furobi kesa Washington DC legaudandet o bomboletti intun gannu kurni kesat Florida duftembet Gafas manneen bubuqqifte kara elektrikii kukkutte bokkaal jilbaa gadi namaa ta'u lafa gadi lakkifte. Akka bulchaan godin Florida Rick Scott jedhutti bubbeen hambaan tana obomboleettii garba taattuun waan akka duwwaatiif sodaatan. Akka ogeeyyii to'annaa qilleensa Ameerikaa jedhanitti obomboleettiin tun saatiitti kiiloomeetir 130 ceeti. Floridaa fi naannoo isaaniitti bokkaan waan roobee lafa ciree fi obomboleettiin sun Floridaa qabdee godin afaan garba Atlaantik gama kaabaa qubatan haga New Jersey cufa dhaafuu dandeetti. Nam miliyoon hedduun naannoo sun kee qubata namu waan itti dhufaa eegachuu jira. Amma garba Atlaantik irraa dhufti malee dubbanna Paakistaan jedhaa miti Paasifikii fi naannoo gargara irraa dhufuullee waan dandeettuu fi ammiti yoo bubbeessu waan taatee fi ogeeyyotii qilleensaa waan hedduun nama gorsuutti jiran. Bombiin har'a mana murtii Paakistaan keessatti tokkotti nam 12 caalfitte 50 ol mammadeessite fulaan akka namitti dhumate tun magaalaa Mardid godin Khyber Pakhtunkhwa keessa jedhani oduu namaaf qabatan.
Karagaa jirtan as Washington DC raka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gumiin tokkummaa abboota gadaa Oromoo abboota gadaa godinaalee Oromiyaa mararraa walitti dhufan wajjin hoteelaa riizoortii Sodaree keessatti marii guyyoota sadii geggeessanii jiran. Abboota gadaa maanguddoota shamarran haadha siiqqee dargaggeewwan hoogganoota foolleetu marii kanatti hirmaatee jiru. Dura ta'an tokkummaa abboota gadaa fi abbaan gadaatu lama Bayyanee Sanbatuu Roobii jaallannetu telefoonaan haasofsiise kaayyoo marii sanaa ibsuudhaan jalqabu.
Sirni gadaa Oromoodhaa yaa bulchiisa waggaa 88 walitti kennanii. Kanaafuu bulchiisa waggaa 88 walitti kennan kan ammoo cimsuu fi bakka gadaan tanaan dura hirrattee waliin geenye injira mootummoota dabre san keessan addaan ciccittee waan jirtuu fi kaayyoon keenya guddaan isa cimsuu fi hundaanuu kaayyoo tokkoon qabnee akka itti deemuuf kana waltajjii guddaa mariin sirna gadaati irratti.
Rakkoo mootummaa fi uummata gidduu jiru furuuf tattaaffii gochaa akka turan abbootiin gadaa. Kanas ilaalchisee yaada furmaataa mootummaa fi dhiyeessitanii akka turtan garuu guutummaatti hojiirra hin oollee jedha ibsa jennoo ba'e.
Yeroo dabre muummicha ministeeraa biras abbootiin gadaa akka nama 13 ol hin dhaqne. Oromiyaa keessatti hidhaa fi waan adda addaatiin uummanni hin tasgabbaa'u ijoolleenis hin tasgabbachuu uummanni kun dargaggeewwan turis maal akka barbaaddu mariin oduu gaggeeffame inneet ijoolleen immoo hidhaa keessa eertusi akka gallakkisamte illee gaafannaan ijoollee gaafannisaniin dhimmaa inni gallakkisame dhimmaa inni seerri hidhes hin jira kana gaafanne amma gaa hin gaddamoo marii gaggeeffame abbootiin gadaatiif manguddoonni hayyoonni biyyaa marii kana gaggeessanii waliigalaa ibsa ijannoo.
Egaa ibsa ejjennoo keessaa meeqa yaadattan?
Ijoolleen qotee bulaa fi yuunivarsiitii keessa baatee akka hojjaatti galtu. An biraa immoo qotee bulaan babal'ina investimentiitiin qeerraa akka buqqaan akka laalamuudha. Babal'ina magaalatiin namni tuqamee qeerraa akka kaane innis akka laalamu. Finfinnee keessatti immoo qotee bulaan naannaa Finfinnee jiru waan qe'eessaa irraa akka buqqaanee fi innis akka laalamuudha.
Waa'ee waraana mootummaa federaalaa kan jedhame jiru.
Egaa achirratti warra federaalaa diigoo dhuun ta'in uummanni Oromoo afaan Oromiyaa beeku jira. Isaan immoo an beekan Tigireenyaa ta'uu Amaariyaa ta'uu an beeku jira. Warri sun hin beekne immoo afaan waliin nu galchisiisu. Kanaafuu mootummaan naannoo Oromiyaa hin qaba raayyaa ittisa biyyaayi. Waan afaan waliin nu galchisiisu. Waa eegu malee kana waliigaluu hin dandeenye kun akka nu sirraa waan jedhu baafatanii abbootiin gadaatu fi manguddoonni.
Kan biraa badiif seera malee namoonni keenya mana hidhaatti kan guuraman kan jedhus jira.
Namni tokko seera malee hidhamuus hin danda'u seeraa ol abbaa fe'is ta'uu hin danda'u. Kanaafuu innis atattamaan laalamee seerani akka nu gallakkisuman jedhani tokkummaadhan baasani.
Waamichi immoo namoota Oromoo mata'anii Oromoo irratti tarkaanfii fudhatanis kan ilaaleen kan jedhame jiru.
Oromoo mata'anii dugongoraan nama miidhuu danda'anii sirni gadaaga dhugumaa yookaan immoo dhiifama wal gaafata akka fuuldura gocha kana ni jenne namarrattis akka hin tokkosne kan akka irraa deebi'anii fi dhiifama uummata isaanii akka gaafatan hin jedhan hayyoonni kun guguddoonni baasan.
Qabxiin biraa ka'ee irrechi horaa Finfinnee akka nuuf deebi'u waan jedhu jira. Meesa irratti naa ibsaa?
Irrechi horaa Finfinnee muummicha ministeera wajjiniinis walii galle har'aan dubbanne oduun ta'een turaanis ishii haa ta'u bara 2009 bitti keecha waan ta'eef keechanummaadhaanii isiniif mijeechineedhaanii. Kanaafuu irrechi horaa Finfinnee fulbaana 24 akka kabajamu abbootiin gadaa ibsa ijannoo baasanii maaliif. Hora Finfinneeti, hora Harsadiiti, hora Ulluuqaati, hora Jijjigaati, hora Astooti, hora Kiilooleeti. Irreechi guddoon tuulama keessa heertu hora Jaha jecha. Kanaafuu horri Jahan keessa ammoo horri Finfinnee Atsee Minilikiin jalqabee dhiibba waa irratti godhame. Kanaafuu fooqii fudhannee galaa oduun ta'een irreechi bakeenya kabajee kara mana ofii galaa jechaadha. Kanaafuu gaa ibsa kanas baafatan.
Dhimma babal'ina maastar pilaaniif magaalatti yookiin immoo hojii investimentiin uummanni keenya lafarraa buqqaa jira kan jedhus jira.
Namni guddina hin jibbu guddina kana keessa immoo namni akka miidhamne namoonni qotee buloonni buqqa'e kun akka ijaaramanii seeranii fuuldura biyyattii kana ijoollee isaaniitti irra jiraatanii akka guddifatanii fi kanaafuu mootummaan akka godhaniitti akka hin buqqisne qotee bulaa kana fuuldura immoo maastar pilaanii dheedhanii akka dura oduu miyyaa'een akka irraan tuqamnes maaliif saba keenya sabni keenya kun immoo. Guddina eega barbaadanii nama tokko bichaa guddisuu dandeenye eega tokko akka guddateef namni eega tokko eega guddanne rakkisaadha biyyattiittis immoo dadhabbinnata waan fiduuf seeraan akka itti deemamu waan jedhu san ibsa ijannoo baafatan jechaadha abbootiin gadaa.
Waa'een hojii dhabdummaas ibsa ijannoo ba'e kana keessa jira. Isa kanarratti yaadi dudubbatame maal?
Ijoolleen hojjaa dafanii akka argataniidha. Maaliif namni baratee? Daandumarra naanna'a oole rakkisaadha. Ijoolleen tun ijoollee dhiyeessatti kurraaziin barattee baadiyyaa keessaa kotteen deemaniiti magaalatti yuunivarsiitii amma danda'utti hojiin deemanii. Kanaafuu ijoolleen tun immoo hojjadabaa ta'anii taa'urraa warshaa baay'eedhaan jiru warshaa san keessa galanii yookaan mootummaanis akka hojjaatti galchuu ijoolleenis akka hojjaatti galchee guddina akka argisiisamuuf.
Oromoon sabaaf sablammoota kan biroo wajjin nagaan jiraachuu barbaada garuu karaa walitti bu'iinsa. Daangaa miidhama ga'aa jiru irratti qabxiin taa'ee jira.
Dabree horsiisee bulaa fi qotee bulaan naannolee wal daangessanii jiru. Kunoo akkana taanee jedhanii waan dhufaniif naannolee lamaanuu wal mari'atanii daangaa isaanii beekanii namni kun akka walitti bu'un mootummaan akka mootummaatitti ilaalanii akka daangaa kana nuu godhanii kan jedhu sanii innis hin jira.
Egaa waa'ee sirni gadaa Oromoo safuuf safeeffannaa irratti hundaa'ee kabajamuu qabaa kan jedhu immoo jira qabxiin biraa.
Oromoon dhalannaanuma gadaa ofii sirna ofii baafate. Kanaafuu kabajamee sirni kun akka guddateetu addunyaadhaaf bu'uura dimookiraatii waan ta'eef sirni gadaa kun wal dhiibuu oduu hin ta'in seeraaf seeraan ofiin handaa hojjetan waan ta'eef ijoolleen dhaloonni dhufu kun illee waa'ee sirna kanaa hoo baran. Itti fufsiisa jechaadha. Barana UNESCO'tti waan galmaa'uudha waan deemuuf kanammoo dargaggeewwan kana barsiisuun dirqama keenya kuni akka jajjabaatu ani abbootiin gadaa irratti mari'attee kanaaf ijannoo nan baasan.
Sirna gadaa irratti waa'ee faajjii mataasaa qabaachuu waan akkas akkasii ka'eera.
Tokkoffaa faajjiin Oromoo anarra oduun ta'in duruu waan jiruuf ani rana gurraacha garaa garbaa immoo garaa kaliilaa jedhanii. Lammata immoo diimaadha ga'umsa namni yoo ga'ee gadaatti dhufa. Adiin immoo fixannoodha namni eega fixate arrii baasaa sanii booda kara du'aati lafeedha jechaadha kara lafee biyyatti waan makamuuf. Kanaafuu ijannoo kun har'a oduun ta'in duruu kan Oromoon qabu jechaadha.
Gara biraa dhimmi ka'e immoo afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uu hin gaafannaa jedha.
Oromoon akka miiliyoona. 40-50 seera eeggaa mangistii yookaan immoo seera biyyattiin baase keessatti waan jiruuf afaan kun olaantummaa argatee afaan federaalaa ta'uun beekamu kan jedhu. Amma ijoolleen naannoo Oromiyaa Oromoo baratanii yoommoo karaa Finfinnee karaa federaalaa dhaqanii afaan kun immoo duubatti deebisuu waan danda'uuf qixxummaadhaan akka afaan kullaa lamudha.
Egaa haala Oromiyaa keessaa fi biyyatti iddoo adda addaatti deemaa jiru furmaanni akka abbootii gadaatti maaltu ta'a jettanii yaaddu abbaa gadaa bayyana?
Bitti nuyi qabdi biyya biraan qabnu nuyi bitti hambaa irra oolan maree irra bulanii bitti tunu waan qabduufi akka abbootii gadaatitti nu nageenya barbaannaan mootummaanis uummannis walii galee bitti tun nageenyi ishii bu'ee guddina ishii kana hoo agarsiisne malee abbaan biyyaa numa. Hammootummaa bulchu bichaa oduun taana hunda keenya ga'ee waan qabuuf nageenya kana amantiisaa finnee mootummaani kan uummataa dhaga'ee uummanni kan mootummaa dhaga'ee hunduu akka wajjin jiraannu kana barbaannu.
Abbaa Gadaa Bayyanee Sanbatuu Roobii deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Olaa bulaa nagaa ta'a.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 as Washington DC tti immoo waaree boolla sa'a 1:45 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenya. Hiriira mormii guutummaa Oromiyaa keessatti agayya jaha geggeessamee booda namoota hidhamanii turaniif dhiyeenya hiikaman keessaa kanneen dubbisne mooraalee jimlaadhaan itti hidhaman keessatti kareebichii fi cunqursaawwan adda addaa irratti geggeessamaa ture ta'uu dubbatanii jiru. Aangoonni mootummaa garuu namni seera haala hidhamus kamiidhaan irratti raawwatamus hin jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Kanneen hiriira agayya jaha Finfinneetti geggeessame irratti qabamanii fi namoota randeebi'aa naannoo Affaar mooraa leenjii waraanaa Awaash torbaa keessatti hidhamanii turan keessaa shamarree Tujubeen dubbiste tokkoon jalqabna kunooti.
Nuti lafa hiriirritti wal ga'amu deemaa turre addabaabaayii masqalaa sana jechuudha. Achitu deemaa jirru hiriiruma qabanneetu deemnu karaatti poolisooti dhufanii nu bittisanii nu qabatan.
Haalli isaanitti sin qaban akkam ture?
Sun karaa marra deemna itti himuufis waan tokko nu dhageenya akkamitti akka isaan nu marsanis hin barre hin argine turre fuuldura keenyatti. Yeroos nu laanne reebichadhaan ituu bilbila keenyas meeshaa nuti qabnu nurkaa sassaabanii kanaanidha.
Maal balleessitan isiniin jedhan?
Nu maaliif nutti buutamaaf nu reebdu akkas jennaan isinii shororkeessitootadha. Alaabaa qabattanii jirtu, meeshaa qabattanii jirtu, maal maalluun jenna nuti shororkeessitootas nuti alaabaas maaliif kan jettan kana qabannee hin jirru. Nagaadhaan deemaa irra seeraan deemaa jirra akkamittiin akkas nu rukuttu gaafa jennu deebiin keenya ulee ture. Deebii gara biraallee nuun laanne.
Maal qabattanii turtan isin guyyaa sana?
Jechuun nuti dhaadannoo waraqaadhaan barraa'ee qabna turre. Akkaataa isaa dhaadannoo baanariidhaan hojjechiisuuf gaafa jennu warri mana maxxansaa Oromoota mana Finfinnee keessa jiraatan illee nu didanii waan si ajaa'ibu waraqaadhaan qabannee turre.
Dhaadannoo isin qabattanii turtan maal jedha?
Dhaadannoon keenya gaaffin uummata Oromoo haa deebi'u kan hidhaman nuuf haayikamanii Baqqalee Garbaa fi fakkaattota isaa nuuf haayikamanii maal balleessee Oromoon dararaan amma kana kan irra ga'e kan jedhuu fi baay'ee ture baanariin keenya kan qabannee turre dhaadannoon keenya. Baay'inni karaarra deemaa jirraa'utu dhufanii nu bittinsanii nu qaban.
San booda hoo eessattis hin geessan?
Sana booda poolis xaabaa ta'e tokko nu geessanii buufata poolisii ta'e nu geessanii achitti arginu reebanii jedhanii Foyitaa kan jedhamu tokkotti nu geessanii achi immoo deebisanii gara Awaash torba Affaar naannoo Affaaritti nu geessanii sanbata guddaa galgala halkanii nu deemsisaa nu bushaniitidha. Dukkanaan nu geessaa turanii nuti iddoo isaan nu geessan illee barree egaa jechuun nuti sin dhaga'amne rifannes maaliif. Kan wanti nuun goones wanta isaan nu godhan yoo darguu baate yoo madaaluu baate illee mana hidhaa yookiin waama tokko ijoolleen baay'een nu ajjeesuu deemu caakkaatti nu gatuu deemu nu tumanii maal jedhanii baay'ee yaaddaa turanii maalif halkan hidha dukkanadha. Karaan nuti deemaa turre illee hin beeknu karicha naaf haaraa ture Finfinnee keessaa yeroo baanullee karaa haara nu deddeebisaa turan waan ta'eef halkaniinidha kan isaan nu geessanatti.
Ijoollee meeqa taatu kan isaanii galgala sana fuudhanii isiniin deeman?
Konkolaataa bishooftuu baasiidhaanii fi konkolaataa kakkaaniinidha. Bishooftuu baasiin tureera. Konkolaataan egaa heddumminni isaa kan jedhamu jechuun lakkoofsan qabu ture. Ijoollota 3,500 turre baay'ee turre achi kan deemne. Barii maan achitti dhannee of argine egaa.
Jechuun Awaash torba kuni lafumatti namoonni hidhamanii kanaan duras?
lakki nam tokko jiidhamee jiruuf mana hidhaas miti nuti gaafa deemnu bakka isaanitti leenji'anidha jedhanii malee namni tokko iyyuu hidhameen turre. Hidhamtooti sachiin jiraatanii akka hidhamtootaatti tun taane akka shakkamtootaatti tun taane akka eegamtootaatti kan achi turre nuti.
Manatu ture moo iddoo sanaa eessa keessa bulaa turtanii hammamii fidhamtan iddoo sanatti?
Achi kan turre guyyaa 15 manatti ture mana akka kutaama babal'aa wayii tokko ture achi keessa bulaa turre nuti dubartoota 35 turre 35 keessaa ijoollota kaan dafanii gashanii. Sabi biraas nu keessa turanii rugaa maaliif akka saba biraa nu keessa turan hin beeku warruma jara tigiroota ture dubartoota lama nu keessa ture egaa maaliif akka isaan nu keessa dhufanii turanis hin beeku akka keenyas gidirfamaan turre nyaata nuun nyaannus hin nyaanne adabbii keenyas fudhataan turre isaanii dafanii immoo baasanii gara maaliif akka isaan nu duukaa fidaniidhanis hin beeku.
Nyaata maalii isinii kennu turan nyaata moo nyaachaa turtanii dhandhafaa torban lama jechuun guyyaa dheeraadha. Bishaan eessaa argattu?
Nyaati isaanii daabboo baay'ee xixiqqoo taate daabboo gogaa tokko tokko ganama nu laatu. Shaayee jedhanii immoo burcuqqoo laastikii wayiidhaan nu kennu. Egaa akkuma dhalli namaa otoo hin taane lafatti akka sareetti nu kennu guyyaa guyyaa immoo guyyaa lama kennu galgala lama kennu.
Daabboodhuma san?
Boseera daabboo siin qabu ittoon isaaniis ittoo maalii akka ta'e waliin isaa namaan galu nuti nyaatumayyuu nyaachaan turre. Bishaan immoo gaalafa fidamuus hin beennu bishaan numa bootteedhaan fidanii nunna egaa of tursuudhaaf bishaanichuma dhugaa turre. Nutillee jechuun dubartoota waan taaneef itti himannee suura doktorooti dhufanii nu ilaalanii turanii isaanitti mannee bishaan akka dhiqannu godhaniiru ijoollota dhiiraatu baay'ee miidhamanii turanii garaa dhiqannaa kana.
Mee iddoo hidhaa sana Awaash torbaa sana keessa torban lama innaa turtanitti haalli iddoo sana keessa jiru maal ture?
Wantichi keessa ture baay'ee nama jibbisiisa jechuun egaa ganama bari halkan sa'aatii 12 dhufanii balbala nutti tumanii gadi nu baasu gara mana fincaaniitti. Deebisee ciree jedhanii egaa sumammaa kana nutti kennu sanaa booda gara ispoortii jedhanii ispoortii otoo hin taane adabbiidha. Adabbii miila qullaa deemna gaamooraa sana keessa qoraattii isin jettu dhagaa isin jettu hin filatine dhuunsi rukutu yoo ti filatte lafa ijjette yoo qoraattiin si waraane buqqifachuuf jette dhufanii si dhiitu. Kas ture gaaddoo isaatti nu adabaa turan immoo iddoo filannoo hin qabne wantooti caccabaa garaagaraa lafa sanarra kan guutanidha. Yeroo immoo laaqanaaf baane yookiin immoo waama tokko tariiti wanti tokko yoo ta'e asfaaltiin jira reenjiin kan itti namni jira miti. Barahaa waan ta'eef sun immoo baay'ee guba eelli sibiilaa diimate jedhii kana nu deemsisu kana kanatti ture egaa adabbii cimaa ture achi keessa.
Guyyaa 15 achi keessa turtan akkasitti kan isin adabamaa turtan moo guyyaatti boqottan immoo jira?
Egaa guyyaan akka tasaa ta'e barumsa jedhanii dhufanii barumsa immoo barattu jedhaniitu waan saagaasan nuti kutaa 5 barannee dabarre. Isaan immoo dhufanii seera waa'ee seeraa sin barsiisna jedhanii ganama nu barsiisu.
Seera maalii sin barsiisu?
Waa'ee kunoo keeyyata kanafaa waa'ee keeyyata mootummaan kaa'e jedhaniitu nu barsiisu. Sa'a booda immoo ergii sa'aatiin dhaqee aduun ba'ee lafi gubate boodadha kan immoo adabbii sana nu baasanii. Egaa barumsa sanarratti gaaffii hedduu gaafatamaa ture. Ijoollee gaaffii gaggaafatte keessaa filatanii yoo hambifataniiru amma.
Gaaffii akkamii gaafatan ijoolleen?
Gaaffiin isaanii waa'ee biyya keenya Oromiyaa kana laallate waa'ee Oromoof Oromummaa laallateedha. Deebisee immoo waa'ee masaan seera kana jedhanii nu barsiisan kana immoo barreeffami keessanii fi hojiin keessan waliin ilaallatu mootummaan kun maaliif uummata Oromoo miidha keessumaa filatee maaliif uummata Oromoo fiidha. Even gaafa hiriira sanaa Oromoodha kan jedhame waraqaa eenyummaa isaa baasee ilaale Oromoo yoo ta'e hin qabu saba biraa yoo ta'e hin gadhiisu maaliif kanafaa gootu maaliif barataan dhuma qote bulaan illee lafa isaarratti qotatee maaliif hin jiraatu gaafa jechidhamee jedhu gaafatamee jedhu ijoollee maqaa maqaa qaqqabatanii deebisanii immoo isin nama du'e nuun jettu namni tokko hin duune garuu poolisiin keenya laphee isaa xiyyitiitti qabee xiyyitiif kenne isinitti naquu wallaalle faanuun jedhu kana faanuun jechaa turan namni tokko iyyuu hin duune garuu poolisii baay'ee dhumaa jiraanuun jedhu. Ijoollee dhiiraa keessa ijoolleen miilli isaanii faa cabee amma gulubiitti kan jiru kan miilli jala galagale faa jiru ijoolleen lafatti kuftee dubbachuu dadhabde faa jirti baay'ee jiru. Even ani mataan koo qaamni koo na dhukkuba qaamni miilli koos nan dhikoo tokkoon isaan jiru. akka gurii gurii wayii ta'een dhukkuba rukuttaa'ulee sanas deebisee achi keessatti miidhaa ta'e baay'ee miidhaa cimaatu nurraan ga'e achi keessatti gaa maalirra akka geenyu hin beennu malee. Si dhawu, si dhiitu, arrabsoo jecha hin taane jecha dhala namaarraan eegamne namaan jedhu. Baay'ee nadhaan yanaanni baay'ee tokko nadhaan tiishartii nuffadheen ture. Tiishartiin sun egaa tiishartii suuraa taaddee biroo kan qabudha. Eenyu akka ta'e hin barre garuu suuraa shoroo keessaa uffattee jirti jedhaniitu baay'ee natumani.
Akkamitti gadhiifamtan gaa sabooddi?
Sabooda barumsa kana gaa isin barsiisna dhanii dhufanii mootummaan yoo isin dhiifama gaafattanii dhiifama isinii godhaanuun jedhan maal balleessinee dhiifama gaafanna? Amma kana isin shakkamtoota nuun jettanii shakkamaan tokko immoo shakkamaa mitiiti namumti qabame tokko sa'aatii 24 keessatti mana murtii dhaabbachuu qaba. Isin garuu mana murtii jettanii isa waansi ajaa'ibu mana abbootii seeraa jedhaniitu warra ittoo achi keessaa qopheessan uffati kabajaa uffata abbootiin seeraa uffataniin uffanne waansi ajaa'ibu. Addaraasha keessatti walitti nu qabanii kunoo mana murtiitii dhufaniiru isin dhufu jedhaniitu isaaniin achirratti ol baasanii. Warruma ittoo qopheessanidha achi keessaa malee namni biraan jiru abbootii seeraas hin fakkaatanii uffata abbootii seeraas uffatanii hin jiranii deebisee dookumentii isaanii illee peestaaliitti baatanii waraqata ta'e tokko peestaaliitti baatanii dhufanii waan si ajaa'ibu.
Maali isiniin jedhan gaa?
Warri nu kasasan jiru warri nuuf dhaabbatan jiru akka isaaniitti akka isaan yaadanitti isinii warra alaabaa qabattanii alaabaa shoroor keessaa qabattanii miidhagaa guurtanii meeshaa garaagaraa baattanii biyya keenya diiguudhaaf kan dhuftan waan taataniif isinii mana murteetti dhiyaachuu qabdaniitti kan isaan nu dhiyeessanii deebisanii egaa guyyaa beellama gaafa 17 jedhanii nuu qabanii turan gaafas akka kana bashaatti jechuudha jedhanii qabanii turanii. Achi deebisanii immoo waan isaas hin beennu hin dhiisan gidduutti immoo akkamittiin abbootiin seeraa haa ta'uyyuu mana hidhaamaa akkamittiin dhufu mana hidhaa keessatti. Deebisee immoo seera abbootiin seeraa guutan tokkotu hin guutinidha kan isaan dhufanii. Kana nuuf nu dhaabbata immoo isiniif dhaabbatanii nuuf namni dhaabbatu illee hin jiru isinumaaf dhaabbatanii yoo ta'an malee jennee faa gaafachaanii turre gatii kanaaf maal balleessinii dhiifama gaafanna. Maal jedhan callisanii dubbichi gara isaaniitti akka naanna'u barane jechuudha. Mootummaan dhiifama isinii godheeraa jedhanii sanaa booda akka lammatatti hin deebine nuun jedhanii nu mallatteessisan. Gara galgalaa gaafa ta'uu waan isaas hin beennu yaada isaan jijjiirsise konkolaataan hin dhufaa kophee keessan kaa'adha nuun jedhan. Hin gallaannaan hin galtu jedhan. Galgala isaa immoo karaa irratti walitti nu qabanii lammata jedhanii kana dubbattu taanaan kana jettu taanaan hiriira baatu taanaan riikardiin qabameera. Ashaaraa si'a lama nu kaasanii si'a lama nu ashaaraa kaataniitu bilbilli keessan hiriira toora keenyarra jira. Waan tokko dubbanna waan tokko hojjenneettaniinnaan qabamtaniinnaan hin baatanii yookiin hin duutu maal maalluun jedhanii nutti kakatani.
Ibsanuu kennitaef hedduu galatoomi.
Ulfaadhotis galatoomi.
Gama biraan Qillem Wallaggaarraa mana hidhaa keessa turanii namni gadhiifaman tokko akkas jedhan.
Irribaa kaaniiti kan nuyi fe'amne. Ergasii booda erga karaa kunne booda kan qallee deemuu keenya odeeffannuma tokko tokkorraa amboo deemutti jirtu jedhanii nutti himan. Achii booda kan qallee itti nu buusanii akkaadha dichi daggala guddaa qabaa egaa achi keessatti dararaa baay'ee qittu ture achi keessa. Mana nutti cufaniiti egaa manichi dukkanaa qorqoorroodha waansa ijaarsi manichaa hundi isaa qorqoorroodha hin bulluqaa ture. Saniin booda immoo kophee nurraa yaasaniiti kan. Siliippariidhaan akka nuyi deemnu nu godhanii namooti umuriidhaan gaggaan namni waggaa 80 illee keessa jira namni qaamni isaa hir'uu illee keessa jira namoota akkasii keessatti ture. Inni eebbistanii riiricha irratti dura buutanii eebbistaniidha kan isaan jedhanii.
Dhaggeeffattoota keenya seera ala ka hidhamu akka hin jirre ka dubbatu mootummaan Itoophiyaa garuu ragaa mormitootaan dhiyaatu kanaaf fudhataman kennu waajjira dhimmoota kominikeeshinii Itoophiyaatti daayirektarri miidiyaaf qunnamtii uummataa obbo Mahammad Sayid ejjennoo dhuma mootummaa isaanii kan akkanatti gajjabeessanii dubbatan.
እነዚህ ሰልፎች የአብዛኛውን የህብረተሰቡን አስተሳሰብ የሚወክሉ አይደለም
ሄሬሬ ኩኩነኒ ረገናም ህዱ ባኩምቡ ወሪያድ አደቀቦ ካክብይቲ ቱን ጉድናፍ ነጋ ማንታን ኬስ ጅርት ኮናን ህንዴ ምንፈዱቲ ኦፉ ጅራ ጋፊ ኡማቲ ገራ ባላቴ ቲንጋፈ ተፈከሰኒ ቀልቢ ነማ ካካሱ ፈደን ተናፊ ተነከሰቲ ነሚ በካፊ አዶ ህምበክኑ ዩ ኬስ ሴኔ ሂዳሙ hidhameef hin jiru. Nama bakka wanjala gugurdaa yookaan ammoo hojii hamaamtu hojjeta ka balleessaan balleessattu gaafatamuutti jira. Itoophiyaatti namni seer malee hin hidhamu seeraan bullaa bulmaatii kennallee kanuma mirkaneessa wanti nu arguu jirrullee tanuma.
Dhaggeeffattoota keenya ibsa mootummaa daran argachuudhaaf yaaliin keenyatti fufaa akkuma argannetti dhiyeessina.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa ammaaf qabnu kanuma gama biraatiin wixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bulaa jenna amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. The Voice of America.